สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลในช่วงแรกนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์จะมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวอเมริกันกันครับวันนี้เราจะยังพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการในร้านอาหารกันต่อนะครับคุณธัญพรเพราะอาหารทั้งมื้อมีรายละเอียดให้เรียนรู้กันมากมายเลย
ได้เลยค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงอาหารหมวดแรกที่เรามักสั่งก่อนหรือบริกรมักถามเราว่าจะรับอะไรมาทานก่อนไหมแต่เพิ่งนึกได้นะคะว่าจริงๆแล้วพอเรานั่งลงปุ๊บคำถามแรกมักจะไม่ใช่อาหารเนอะ
จริงด้วยครับคำถามแรกที่ผมจำได้ว่ามักได้ยินคือ What would you like to drink? หรือก็คือจะรับเครื่องดื่มอะไรดีครับ
ใช่ค่ะและปกติที่ร้านอาหารในสหรัฐจะเสิร์ฟน้ำเปล่าให้ทันทีที่เรานั่งลงนะคะแต่ก็มีกรณีที่บริกรจะถามเราก่อนว่าต้องการรับน้ำดื่มแบบไหนเพราะที่นี่มีทั้งน้ำที่อยู่ในเหยือกซึ่งอาจมีการเรียกรวมๆว่า tap water ซึ่งประกอบด้วยคำว่า tapที่สะกด T-A-P-TAP เป็นคำนามที่มีความหมายหลายอย่างแต่ในกรณีนี้จะหมายถึงก๊อกน้ำและคำว่า water ที่แปลว่าน้ำรวมกันเป็นคำว่า tap water หรือน้ำก๊อกซึ่งในภาษาไทยนั้นอาจฟังแล้วไม่น่าดื่มแต่ว่าในสหรัฐนั้นการดื่มน้ำประปาเป็นเรื่องปกติเพราะน้ำจากก๊อกที่นี่สะอาดและปลอดภัยพร้อมดื่มได้เลยนะคะส่วนตัวเลือกอื่นก็เป็นน้ำบรรจุขวดหรือ bottled water ซึ่งประกอบด้วยคำว่า bottled ที่สะกด b o t t l e d bottled เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าบรรจุขวดไว้ในขวดและคำว่า water รวมกันแล้วจึงหมายถึงน้ำขวดค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีแค่น้ำขวดธรรมดานะครับเพราะบางครั้งทางร้านก็มีตัวเลือกให้ด้วยทำให้อาจมีคำถามว่าต้องการน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ำโซดาครับแต่คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับตัวเลือกที่ว่านี้อาจฟังไม่คุ้นหูบางท่านนะครับคำว่าน้ำเปล่าธรรมดานั้นคำที่มักมีการเรียกก็คือ still water หรือ still โดยคำว่า still ที่สะกด s t iL L still นั้นเป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษครับซึ่งมีความหมายว่านิ่งหรือไม่มีฟองหรือยังคงเมื่อใช้รวมกับคำว่า water ที่แปลว่าน้ำจึงหมายถึงน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าไม่ได้อัดแก๊สนะครับและบางครั้งก็มักเป็นน้ำแร่ไม่ใช่น้ำกรองนะครับส่วนน้ำโซดานั้นตามร้านอาหารจะไม่ใช้คำว่า soda water นะครับเพราะนั่นจะหมายถึงน้ำโซดาบรรจุกระป๋องหรือที่กดมาจากเครื่องกดน้ำที่บริการน้ำอัดลมนะครับคำที่ใช้เรียกน้ำแร่บรรจุขวดที่มีการอัดแก๊สไว้และร้านอาหารนำเสนอมักเรียกกันตรงๆว่า water with gas ซึ่งก็แปลตรงๆว่าน้ำที่มีแก๊สครับ
และนอกจากน้ำดื่มแล้วเรายังอาจเลือกสั่งเครื่องดื่มอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆที่เราต้องการค่ะ
ใช่ครับก็ศึกษาตัวเลือกจากเมนูหรือถามจากบริกรในกรณีที่ไม่เห็นสิ่งที่ต้องการดื่มได้นะครับ
พูดแล้วก็กระหายน้ำขึ้นมาทันทีเลยขอไปดื่มน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ
ได้ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณธัญพรที่มาร่วมสนทนากันนะครับในช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน Everyday Grammar กันครับสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้ Faith และ John จะมาพูดถึงจดหมายจากผู้ติดตามรายการที่ลองเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันเกิดของตนหลังได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพูดคุยเรื่องของวันพิเศษนี้กันครับ
John, we received a message from an English learner about her birthday.
Let's give her some feedback.
Here is what Farhana told us about her birthday.
My birthday was on last 23 March. In my birthday, no one wished me except my younger sister. I spent my whole day as like it is a normal day.
We suggest changing the first sentence to the present tense to say when your birthday is.My birthday is March 23rd.
In American English, the usual order for dates is month, day, and year. So instead of 23rd March, Americans usually say March 23rd.
ในบทสนทนานี้ Faith บอกกับ John ว่าเธอได้รับข้อความจากผู้ติดตามรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ที่เล่าถึงวันเกิดของเธอจึงนำมาอ่านให้ฟังเพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะกลับไปครับโดยในเนื้อความของจดหมายดังกล่าวนั้นมาจากแฟนรายการที่ชื่อฟาฮาน่าที่บอกว่าวันเกิดของเธอคือวันที่23มีนาคมและในปีที่เธอส่งจดหมายมานี้เองเป็นปีที่มีเพียงน้องสาวของเธอที่กล่าวอวยพรวันเกิดให้ขณะที่ตัวเธอก็ใช้ชีวิตในวันคล้ายวันเกิดเสมือนวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งครับในส่วนของวิธีการใช้ภาษาเพื่อเล่าเรื่องราวนี้ Faith ให้คำแนะนำว่าฟาฮาน่าใช้คำกริยาในรูปปัจจุบันการของ verb to be ซึ่งก็คือ is, can, was เป็น my birthday is March 23rd ครับจอห์นอธิบายเพิ่มด้วยว่าในการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนั้นลำดับการเขียนวันที่จะเริ่มต้นด้วยเดือนแล้วจึงเป็นวันและปีดังนั้นคนอเมริกันจะอ่านวันเกิดของฟาฮาน่าเป็น March 23rd แทนที่จะเป็น 23rd of March เหมือนในจดหมายที่เฟธเพิ่งอ่านให้ฟังครับ
Next, Farhana wrote this In my birthday, no one wished me except my younger sisterWe can change the word order of this sentence to make it clearer. No one wished me happy birthday except my younger sister.
Farhana's next sentence is, I spent my whole day as like it is a normal day. We suggest these changes. As and like are both used to make comparisons between nouns. As is an adverb and like is a preposition.We only need one of these to make the comparison. Farhana could say, I spent my whole day like it was a normal day.
Let's review our changes to Farhana's message. My birthday is March 23rd. No one wished me happy birthday except my younger sister. I spent my whole day like it was a normal day.
Thanks for sending us your birthday message, Farhana. And that's Everyday Grammar TV.
Faith ให้ความเห็นต่อว่าส่วนที่ฟาฮาน่าระบุว่าในวันเกิดของเธอนั้นมีเพียงน้องสาวมาอวยพรวันเกิดให้นั้นการเรียบเรียงประโยคที่ฟังง่ายกว่านั้นควรจะเป็น No one wished me happy birthday except my younger sister แทนที่จะเป็น In my birthday no one wished me except my younger sister นอกจากนั้นในประโยคที่ว่า I spent my whole day as like it is a normal day ที่ฟาฮาน่าตั้งใจจะสื่อว่าเธอใช้ชีวิตในวันเกิดของเธอเหมือนวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่ง Faith บอกว่าการใช้คำกริยา like ที่แปลว่าชอบในฐานะคำบุพบทที่แปลว่าเหมือนพร้อมๆกับคำว่า as ในฐานะคำกริยาวิเศษที่แปลว่าเหมือนเช่นกันนั้นเป็นการซ้ำซ้อนไปดังนั้นจึงสามารถทำให้ประโยคนี้สั้นลงเป็น I spent my whole day like it was a normal day แทนที่จะเป็น I spent my whole day as like it is a normal day ได้ด้วยนะครับและนี่คือช่วง Everyday Grammar ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันและพื้นที่รอบๆโดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยครับเรายังอยู่กันที่เขตจอร์จทาวน์ของกรุงวอชิงตันต่อกันไปอีกสักพักนะครับคุณธัญพร
ดีค่ะเพราะแถวนี้เป็นเขตที่น่าสนใจในหลายมิติเลยนะคะเป็นที่ที่คนมาเยือนกันเกือบตลอดเวลาทั้งปีทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วยคุณนพรัตน์ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วจอร์จทาวน์นั้นเดิมทีถูกตั้งขึ้นมาให้เป็นเมืองท่าสำหรับการค้ายาสูบของรัฐแมริแลนด์ทั้งยังเป็นเมืองสำหรับการซื้อขายไม้ซีเมนต์และยังเป็นที่ตั้งของโรงสีวอชิงตันฟลาวเวอร์มิลตั้งแต่เกือบ2ศตวรรษก่อนนะคะ
ไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับเท่าที่แวะไปมาก็ทราบเพียงว่าเป็นบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์และมีร้านค้าร้านอาหารตั้งอยู่มากมายเท่านั้นเองครับแต่เมื่อครู่คุณธัญพรพูดถึงคำว่าเมืองท่าและสถานที่ซื้อขายไม้เลยอยากจะพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับสองคำนี้กันหน่อยนะครับคำว่าเมืองท่าคือคำว่า port town ซึ่งประกอบด้วยคำว่าport ที่สะกด p o r t port เป็นคำนามและแปลว่าท่าเรือหรือประตูเมืองและคำว่า town ที่สะกด t o w n town เป็นคำนามซึ่งแปลว่าเมืองครับรวมกันจึงเป็นคำว่าเมืองท่าที่หมายถึงเมืองสำคัญที่อยู่ริมทะเลหรือแม่น้ำและเป็นศูนย์กลางด้านการค้าความเจริญและวัฒนธรรมครับส่วนคำว่าจุดค้าขายไม้ในภาษาอังกฤษคือคำว่า lumber yard ที่ประกอบด้วยคำว่า lumber ซึ่งสะกด l u m b e r lumber เป็นคำนามที่แปลว่าไม้แปรรูปและคำว่า yard ที่สะกดY E R D yard เป็นคำนามเช่นกันและแปลว่าลานสนามหรือหน่วยวัดหลานะครับ
สิ่งที่น่าสนใจอีกจุดของจอร์จทาวน์ก็คือบริเวณนี้ได้รับการประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติหรือ National Historic Landmark ตั้งแต่ปีค.ศ.1967แล้วนะคะและในแง่ของภูมิทัศน์ที่บริเวณนั้นมีคลองสายเล็กๆแอบซ่อนอยู่ด้วยและในบางจุดก็มีส่วนที่มีร้านอาหารและร้านต่างๆตั้งอยู่ทำให้เป็นที่ที่หลายๆคนเลือกมานั่งพักผ่อนรับประทานอาหารหรือดื่มกินในวันที่อากาศดีๆกันอย่างมากมายค่ะนอกจากนั้นทางเดินที่เลียบคลองดังกล่าวยังเป็นเส้นทางยอดนิยมสำหรับบรรดานักวิ่งหรือนักปั่นจักรยานด้วยนะคะคำว่านักวิ่งนั้นเราอาจคุ้นเคยกันอยู่บ้างแล้วว่าในภาษาอังกฤษคือคำว่า runner ที่สะกด r u n n e r runner ส่วนคำว่าปั่นจักรยานคือคำว่า cyclist ที่สะกด c y c l i s t cyclist นั่นเองค่ะ
ยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังมีบริการเรือเล็กท่องคลองแห่งนี้ด้วยนะครับในช่วงระหว่างเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมโดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ worldwideweb.georgetownheritage.org/boat-tours ครับ
และนอกจากการสันทนาการเชิงธรรมชาติแล้วสิ่งที่ผู้มาเยือนจอร์จทาวน์น่าจะสนใจอีกอย่างคือการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์เนื่องจากพื้นที่เขตนี้เป็นบริเวณที่มีผู้มาตั้งรกรากจากยุโรปตั้งแต่ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่1700ค่ะและหลายแห่งยังมีบริการทัวร์พร้อมไกด์ให้ด้วยนะคะคำว่าบริการทัวร์พร้อมไกด์นั้นในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า guided tour ซึ่งประกอบด้วยคำว่า guided ที่สะกด g guided guided เป็นคำคุณศัพท์ของคำกริยา guide ที่แปลว่าแนะนำแนะแนวนำทางหรือนำเที่ยวด้วยการเติมดีไปที่ท้ายคำนะคะและคำว่า tour ที่สะกด t o u r tour เป็นคำนามที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วที่แปลว่าการท่องเที่ยวค่ะ
และนอกจากที่ว่ามาทั้งหมดแล้วมีจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนจอร์จทาวน์น่าจะแวะไปเยี่ยมชมซึ่งก็คือตัวมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเดียวกันนี้ซึ่งก็คือ Georgetown University สถาบันอุดมศึกษาเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1789ครับหนึ่งในจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้สำหรับผู้ที่มองมาจากภายนอกก็คือสถาปัตยกรรมที่มีหอนาฬิกาและหอคอยที่ดูคล้ายปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้มองเห็นได้จากระยะไกลโดยเฉพาะหากมองข้ามแม่น้ำโพโตแมคผ่านสะพานที่ชื่อคีบริดจ์มาจะได้ความรู้สึกเหมือนเราได้ไปเยือนยุโรปเลยนะครับ
ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นแค่บทสรุปย่อๆของความน่าสนใจของเขตนี้เท่านั้นนะคะคุณนพรัตน์ถ้าลองมาเยี่ยมเยือนจริงๆและไปให้ทั่วเห็นให้ครบก็ต้องใช้เวลาเป็นวันๆแน่ๆเลยค่ะ
ใช่แล้วครับถ้าท่านใดได้มาเยือน DMV ในอนาคตก็ลองจัดเวลามาเดินชมบริเวณนี้ดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรมากนะครับที่มาร่วมแนะนำเขตที่น่าสนใจอีกเขตในเมืองหลวงของสหรัฐครับจากการใช้ภาษาอังกฤษจากมุมมองการใช้ชีวิตประจำวันของคนอเมริกันในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันใน English in a Minute ครับ
Welcome to English in a Minute. Some animals, like birds and insects, have wings. Sadly, humans do not.
ใน English in a Minute วันนี้เราจะมาดูวลีที่เกี่ยวกับคำว่าปีกที่สัตว์และแมลงมีติดตัวกันแต่การที่คนเราไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปรียบเลยความสำคัญของปีกไม่ได้นะครับ
Hey, Jonathan, how's the new coffee business going?
Oh, it's going great. Your cousin Keith has been a huge help.
I'm so glad he's taken you under his wing. You know, in our family, we call him Keith the Coffee King.
Well, he sure is the Coffee King.
ในบทสนทนานี้แอนนาถามโจนาธานเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดซึ่งโจนาธานตอบว่าทุกอย่างเดินหน้าไปดีมากและคีธลูกพี่ลูกน้องของแอนนาก็ช่วยงานได้เป็นอย่างดีในเรื่องนี้แอนนาเอ่ยปากว่าเธอเองก็ดีใจที่คีธ has taken you under his wing โดยเฉพาะเมื่อคนในครอบครัวของเธอเรียกคีธว่าเป็นราชาแห่งกาแฟซึ่งเป็นสมญานามที่โจนาธานเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
If you take someone under your wing you help and guide themYou make sure they have what they need. You are a little like their protector. You might do this for someone who is new to a job or school, or for someone who is new to a profession that you have experience with. And that's English in a minute.
เมื่อเราได้ยินใครก็ตามพูดว่ามีการ take someone under wing. ความหมายของประโยคนั้นก็คือการที่คนคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือและชี้แนะคนอีกคนหรืออีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองครับในกรณีที่แอนนาคุยกับโจนาธานความหมายก็คือแอนนาก็รู้สึกดีที่คีธให้ความช่วยเหลือและชี้แนะแก่โจนาธานดังที่เธอพูดว่า I'm so glad he's taken you under his wing เพราะโจนาธานเพิ่งเริ่มทำธุรกิจร้านกาแฟซึ่งเป็นงานที่คีธมีความเชี่ยวชาญและตกลงยื่นมือเข้าช่วยนั่นเองครับและนี่คือช่วง English in a Minute ครับและ และช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาเราไปรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในความหมายเกี่ยวกับกระแสนิยมหรือกระแสตื่นตัวที่ไม่ใช่มีเพียงคำว่า trend โดยอ้างอิงจากรายงานข่าวของรอยเตอร์เมื่อเดือนมีนาคมปี2021เกี่ยวกับการประมูลผลงานศิลปะดิจิทัล NFT โดยฝีมือของหุ่นยนต์ครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า NFT Digital Artwork by Humanoid Robot Sophia Up for Auction หมายความว่าเตรียมประมูลผลงานศิลปะดิจิทัลแบบ NFT โดยฝีมือของโซเฟียหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนมนุษย์ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า craze เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่ากระแสตื่นตัวค่ะซึ่งคล้ายกับคำว่า trend จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า NFTsA digital signature saved on blockchain ledgers that allows anyone to verify the ownership and authenticity of items have become the latest investment craze, with one artwork selling this month for nearly $70 million. หมายความว่า NFT หรือลายเซ็นดิจิตอลที่มีลักษณะเฉพาะตัวบนเครือข่ายบล็อกเชนเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผลงานและยืนยันว่าผลงานชิ้นนั้นเป็นของแท้กลายเป็นกระแสนิยมล่าสุดในโลกแห่งการลงทุนเมื่อต้นเดือนมีนาคมผลงานศิลปะดิจิตอลชิ้นหนึ่งถูกประมูลไปด้วยมูลค่าเกือบ$70 ล้านค่ะ
wow.
คำว่า craze ในรูปเดียวกันนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะแต่มักจะอยู่ในรูปที่เติม ed ต่อท้ายค่ะคือคำว่า crazed ซึ่งให้ความหมายว่าถูกทำให้เสียสติค่ะตัวอย่างเช่น the man was crazed by methamphetamine หมายความว่าชายคนนี้ถูกทำให้เสียสติจากฤทธิ์ของยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนค่ะ
oh, no. อ
ีกความหมายหนึ่งของคำว่า crazedในรูปกริยานะคะให้ความหมายว่าทำให้เป็นรอยแตกเล็กๆค่ะตัวอย่างเช่น The vases were not broken but crazed with cracks as the shipping company didn't pack them carefully enough หมายความว่าแจกันพวกนี้ยังไม่ทันแตกหรอกนะแต่มีรอยร้าวเล็กๆ เต็มไปหมดเลยเพราะบริษัทส่งสินค้าไม่ห่อแจกันอย่างระมัดระวังดีพอน่ะนอกจากนี้คำว่า crazed ในรูปเดียวกันนี้นะคะยังทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วยค่ะซึ่งให้ความหมายว่าคลั่งหรือบ้าอย่างไร้เหตุผลนะคะไปดูการใช้คำว่า crazed ที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น It has been over 10 years but I still remember the scene in that movieWhen a flock of crazed crows attacked villagers หมายความว่ามันผ่านมานานกว่า10ปีแล้วนะแต่ฉันยังจำฉากในหนังตอนฝูงกาที่บ้าคลั่งบุกโจมตีคนในหมู่บ้านได้อยู่เลยอะส่งท้ายวันนี้ด้วยคำว่า crazy คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ที่ทุกคนคุ้นหูกันนะคะซึ่งให้ความหมายว่าเสียสติหรือบ้านั่นเองค่ะคล้ายกับคำว่า mad หรือคำว่า insane และตรงกับคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จาก Steve Jobs ที่ว่า the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do หมายความว่าคนที่บ้าพอที่คิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงโลกได้คือคนที่สามารถทำเช่นนั้นได้จริงค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะและกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการ านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Liquor man, life is a gold digger.